știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea Religioasă Azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am găsit!
Astăzi, subiecte delicate pentru lumea religioasă, vorbim despre sinucidere și depresie, dar sunt fenomene de care, iată, biserica în general nu este scutită. Pe site-ul oficial al televiziunii Alfa Omega găsim relatat o veste tristă a sinuciderii unui pastor din California. Nu știm exact confesiunea din care face parte pastorul, însă era pastor coordonator, se numea Andrew, și și-a luat, se pare, viața sâmbăta trecută. Soția lui a scris despre această pierdere imensă pe Instagram, unde a mai scris că soțul ei s-a luptat cu depresie și anxietate. După care, pentru cel de-al doilea subiect, vă invit să intrați pe semneletimpului.ro. Aici Eliza Vlădescu scrie un articol foarte frumos, foarte interesant, foarte bine argumentat. Biserica Adventistă de ziua 7-a ia în piept bolile mentale. Este despre faptul că în ultimii ani numărul de pacienți cu boli mentale a crescut peste tot în lume, iar Organizația Mondială a Sănătății a notat o creștere chiar și printre tinerii de 14 ani. Este deja un risc recunoscut, iar Departamentul de Sănătate din Diviziunea Sud-Asia Pacific concepe programe, din Biserica Adventistă, desigur, concepe programe pentru a-i ajuta pe membrii bisericii să facă față unor astfel de probleme, inclusiv pe subiectele acestea sensibile, cum ar fi suicidul. Este o atitudine de salutat într-o biserică să iei o asemenea atitudine, dar pentru început haideți să mergem pe site-ul oficial al televiziunii Alfa Omega TV, aici unde ne este relatat această veste tristă a sinuciderii unui pastor din California. Dacă veți intra în fotografie, veți vedea doi tineri absolut frumoși, și pastorul și soția, ei au 3 copii.
Da. Da. Este foarte trist, e vorba de o tragedie petrecută în sânul unei biserici evanghelice, care evident are valori pro-viață, și este petrecută această tragedie în familia unui pastor, unui pastor bine primit în biserica aceasta din America, Inland Hills. Dacă intrăm pe site-ul bisericii, vedem o biserică foarte puternică, bine pusă la punct, și e clar că el, fiind pastor acolo, era un pastor apreciat.
Mi-a spus chiar că ați intrat și pe pagina lui sau pe Instagram,
da,
și ați văzut
o fotografie
care
două, trei săptămâni înainte publicată de suicid, în care părea o familie fericită.
Știți, pe site se spune că, nu știu dacă este neapărat o scuză, dar este un argument care merită să-l comentăm. Pastorii se confruntă, spune știrea, cu provocări reale, pentru că se dedică foarte mult oamenilor, iar standardele de comportament și conduită sunt mult mai mari în cazul lor și se simt izolați, iar toată această situație creează o presiune peste care, iată, unii nu reușesc să treacă, așa cum este cazul acestui pastor din Biserica Evanghelică din California. Este foarte trist.
E foarte trist.
Cum
și
explicăm?
Într-adevăr, sunt extrem de multe direcții în care poate fi analizată știrea. Într-adevăr, lucrarea de pastor este supusă la niște presiuni extrem, extrem de mari. Pastorul este omul care întotdeauna, și e normal să fie așa, trebuie să fie optimist, trebuie să fie plin de speranță, trebuie ca în orice context el se încarcă cu suferințele, dezamăgirile, frustrările oamenilor, și el întotdeauna trebuie să fie izvor de speranță, de a le întoarce privire către Dumnezeu, a le spune că viața este cu Dumnezeu una biruitoare și Dumnezeu este de partea ta și merge înainte. Pe lângă aceasta, vedem și o contestare foarte puternică a autorităților eclesiastice în general, iar pastorii fac parte dintre ei și la un moment dat am citit un citat care pare hasliu, dar cam așa este, cu alte cuvinte, sunt unii oameni care, indiferent ce face pastorul, au ce critica și au ce, să-i spunem, vorbi de rău la el, toate acestea venind dintr-un standard foarte înalt care îi este cerut unui om. Ei, toate acestea punându-le împreună, nu este deloc surprinzător când citim că una dintre slujbele cu cel mai mare grad de abandon este slujirea pastorală, adică oameni care pur și simplu nu mai fac față și se retrag. Ei, acesta este cazul când cineva, să spunem, se recalifică. Dar realitatea este că un pastor de foarte multe ori este singur, pentru că dilemele lui, suferința lui, el nu are cu cine să o împărtășească. Repet, el preia de la membrii pe care îi consiliază suferințele lor, îndoielile lor, dar el nu are cui să-i le spună, pentru că se gândește că nu are voie să facă lucrul acesta.
S-ar expune într-o măsură.
Nu că s-ar expune, dar el este între oameni salvatorul, între ghilimele, dar el se duce să le ducă vestea bună, să le ia din poverile lor și să-i orienteze spre Dumnezeu. Cum ar fi ca cel care are rolul acesta să spună, a, da, stai să vezi ce am eu pe suflet și cu ce îndoieli mă confrunt eu și ce probleme am eu și ce suferințe am eu. Nu, adică se duce, dau un exemplu, un pastor e în familia lui, acesta avea 3 copii. E clar că există niște probleme de familie ca în orice familie. El când merge să discute între altă familie, el îi consiliază cum să-și depășească problemele, cum să meargă înainte, cum să treacă peste toate dificultățile vieții.
Și se presupune că el le-a depășit.
Exact. El nu poate să meargă să spună, a, da, n-aveți soluție. Păi nici eu n-am să vă spun realitatea, că uite, și eu mă confrunt și cu soția și cu copii. Nu știm ce să facem cu băiatul ăsta mare, care, uite, orice îi face, nu ne mai ascultă. Suntem blocați, nu știm ce să facem. El nu poate să facă asta. El trebuie cumva
să aibă o soluție, să
aibă
caute,
o soluție. Oamenii o așteaptă de la el. Și de cele mai multe ori, da, pastorul este izolat, e el și el însuși, el se gândește uneori, și acum vorbesc și din experiență oarecum, se gândește uneori că nici măcar cu familia lui sau nici măcar pe familia lui nu poate să o dezamăgească și strângând de multe ori toate lucrurile acestea în el, poate să ajungă, cum a ajuns acest pastor, din păcate, din nefericire, la o depresie cronicizată, cu care nici nu mai știe ce să facă. În public și în fața, când zic de public, mă refer inclusiv la familia lui, a învățat să fie optimist, a învățat să zâmbească, a învățat să spună cuvinte de încurajare, dar acestea nu-l mai ajută nici pe el, sau pe el nu-l ajută, poate pe alții da. Și ajungem la situația în care cu 2-3 săptămâni înainte ești în natură, se joacă, vâslesc, totul pare imaginea ideală și omul este măcinat, vă dați seama, atât de măcinat pe interior, încât își depășește convingerile religioase, își depășește instinctul de supraviețuire foarte puternic în noi ca oameni și ajunge la suicid. E foarte tragic, este absolut aproape, te lasă mut și întrebi.
Sinuciderea care este practic blocantă ca și da, alegere sigur, în cazul dar, unui pastor sau unui creștin în general.
Da, deci vă dați seama, încă o dată spun, când viața omului este amenințată, ați văzut de ce este în stare omul să facă instinctul acesta de supraviețuire. Adică câte traume trebuie să acumulezi ca să treci peste instinctul acesta de supraviețuire, care este unul natural, dar este foarte mult întărit de concepția teologică pe care o ai. Să treci peste toate acestea, să le calci în picioare și să-ți provoci moartea. Deci acolo este o istorie de o tristețe inimaginabilă, un ocean de tristețe. Și din nefericire sunt cazuri și în dreptul pastorilor se întâmplă cu un procent destul de mare lucrul acesta, toată această tristețe și nefericire este trăită absolut de unul singur și poate nimeni nu o bănuiește. Pentru că îl vezi, apare un pastor la anvon puternic, este tonic, are cuvântul lui Dumnezeu în mână, schimbă vieți, oamenii mulțumesc, în familie joacă același rol și poate că el plânge în sinea lui de disperare. Nimic nu justifică finalul acesta, asta este clar. Dar vreau să spun doar atât că probabil noi ca oameni, porunca lui Hristos, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, ar trebui să o luăm și să o transformăm mult mai practic în viața noastră, pentru că aproapele meu este ca mine. are aceleași frustrări, are aceleași dileme, are aceleași limite umane și să îmi iubesc aproapele ca pe mine însumi, să nu-i cer aproape lui meu să fie superstar, să fie Superman
Salvator,
din punct de vedere spiritual. Da, un pastor, un cleric nu este Superman, nu este Hristos, este un om care are o chemare, are o vocație, dar care are probleme, are limite, are tulburări. Este un om ca și mine, pur și simplu.
Chiar dacă și așteptările enoriașilor
și sunt pe bună dreptate, nu e nici sigur,
destul de
toate
mari,
sunt la locul lor.
Acestea totuși aduc presiune.
Dar omul e tot om și ajută enorm de mult când un credincios îl asigură pe pastorul lui că se roagă pentru el, că îi arată bunăvoință, adică, domne, da, uite, a greșit pastorul într-un anumit aspect, e unul minor, nu este unul major, ce am de făcut, să-l biciuiesc și să-l sancționez că nu ai fost la standardul la care ne așteptăm, sau cu blândețe să spun, mai ne așteptăm la mai multe, dar putem, uite, te ajutăm și noi, ce putem face și noi ca să mergem împreună spre atingerea idealurilor divine. Adică există extrem de multe modalități pozitive prin care putem să ne încurajăm apropiații, semenii, inclusiv pe pastori.
Da. Iată, avem o declarație a directorului Departamentului de Sănătate al Bisericii Adventiste de ziua 7 la nivel mondial. El spune, și acum trec către eforturile, de exemplu, ale Bisericii Adventiste, care se desfășoară cu privire la rezolvarea sau măcar începerea discuțiilor despre aceste subiecte. Bolile minții, spune el, nu țin cont de persoană, nici măcar în cazul adventiștilor. Noile inițiative sunt gândite să învețe pe indivizi cum să reziste atunci când se găsesc în astfel de circumstanțe, oferindu-le un set de unelte pentru a ști cum să reacționeze, au declarat lideri regionali. Concentrându-se prima dată pe ceea ce se mai numește Fereastra 1040 și care descrie o regiune a lumii cu o populație densă, unde creștinii sunt o minoritate, Biserica Adventistă de ziua 7-a din Diviziunea de Sud Asia Pacific a antrenat deja câteva echipe în cele 11 uniuni ale sale. Vorbim încă o dată, spun, de boli ale minții și iată o inițiativă. De ce acolo?
Pentru că acolo sunt foarte mulți oameni afectați și descurajați, pentru că, de exemplu, în cadrul acestei diviziuni de Sud, Asia Pacific, anul trecut, această zonă a fost lovită de 3 uragane devastatoare, 2017. 80% din populație, 80% din clădirile de acolo astăzi sunt încă nefuncționale și nu pot fi folosite. Și este evident că pericolul unor depresii profunde, unei dispariției sensului în viață și instalarea deznădejdii este extrem de, adică ușor de bănuit că se va întâmpla lucrul acesta. Oamenii nu au nevoie doar de apă și de hrană și de haine.
Și de încurajare.
Au nevoie de speranță. Iar dacă ADRA le oferă apă și alte organizații umanitare, hrană caldă și le asigură asistență atât cât se poate în reconstruirea caselor, asta nu este totul. Pentru că un om care are foarte, să-i spunem, zdruncinată speranța pentru viață, pentru viitor, el nu vede sensul vieții, nu-l mai vede, trăiește cu teamă și orice zi înseamnă, de fapt, o afundare în groaza asta pe care el o dezvoltă interior. Degeaba are mâncare, degeaba are casă. El, orice zi nu, care trece, pentru el este o altă zi în care a trăit cu groază. Și tocmai de aceea este nevoie de specialiști foarte bine antrenați care să lucreze cu mintea omului și cu ceea ce se întâmplă în mintea omului.
Iată ce spun liderii bisericii, ne așteptăm ca aceste echipe să le împărtășească membrilor bisericii informațiile despre cum să ajungi la o stare mentală funcțională, cum să-ți crești stima de sine și încrederea și cum să te reconectezi puternic cu Isus. Ei au mai explicat că au făcut un training și care a inclus și cursuri despre administrarea diverse teste de personalitate prin care voluntarii își pot da seama care ar fi măsurile potrivite pentru fiecare membru în parte. Pe lângă aceasta, Departamentul de Sănătate lucrează cu instituțiile bisericii, printre care și școli, la realizarea unor protocoale și proceduri standard de urmat atunci când apar astfel de cazuri.
Adică, cu alte cuvinte, există ceva ce se poate face, să o numim așa, primul ajutor. Când oamenii sunt descurajați, există niște tehnici pe care oricine le poate administra, oricine cu o minimă pregătire, dar în același timp, când se oferă o astfel de instruire, se oferă și acelor care lucrează, a voluntarilor, să spunem așa, care lucrează cu oamenii, și când observă că tehnicile acestea de prim ajutor, între ghilimele, nu mai sunt eficiente, ei trebuie să-i direcționeze pe oameni către specialiști. Problema aceasta a depresiei este o problemă, o criză medicală mondială. Sunt estimări ale OMS-ului, Organizația Mondială a Sănătății, că în jurul anului 2030, peste 30% din populația lumii va fi cuprinsă de depresie cronicizată. Iar depresia este foarte periculoasă, este o boală serioasă. Nu e, hai, fă și tu ceva, îi dăm noi sfaturi unuia care este afectat de depresie, fă și tu ceva să nu mai fii trist, da? Uite că viața e frumoasă. Și aceasta este o abordare foarte superficială. Sunt dereglaje chimice importante în corpul și în creierul unui astfel de om. Adică, cu alte cuvinte, are nevoie de ajutor de specialitate.
De ce ar trebui să fie și o problemă legată de intervenția bisericii sau în zona religioasă, ținând cont de faptul că, așa cum spuneați, datorită acestor dezechilibre chimice, clasează bolile mentale în zona psihiatriei, haideți, cele mai puțin grave, chiar psihologiei, da. De ce și religia?
Păi, nu cred că este o simplă coincidență a faptului că cu cât lumea se debarasează de religie, cu atât crește incidența bolilor acestea și a depresiei. De ce? Ce aduce religia în special? Aduce speranța, aduce perspectiva viitorului, nu? Pentru un creștin. Iau exemplul apostolilor. Când l-au văzut pe Iisus înviat, El care a fost mort și acum e viu, au avut curaj să meargă în fața oricărei autorități omenești și dacă îi amenințau, îi spunea nicio problemă. Tu poți să ne omori, mai mult nu ne poți lua, dar Iisus ne va învia. Adică observați perspectiva pentru viitor, ce ni se poate întâmpla pe pământul acesta? Vine uragan, ok, și ce ne poate face? Poate să ne omoare, mai mult nu are ce să ne facă, dar cu Dumnezeu înainte putem să facem orice și chiar dacă moartea ne-ar lovi, ne va învia. Ei, acesta era instrumentul religiei și normal că vezi o armată de oameni foarte optimiști, care au mers în fața rugului, au fost, nu, martirii din Imperiul Roman, era leul în fața lor și na, te dezici de creștinism sau te mănâncă leu. N-am nicio problemă, mă mănâncă leu și știu că voi învia.
Adică, însă astăzi și oamenii religioși fac depresie. Iată pastorul de care vorbim.
Nu mai este suficient.
Și-a pierdut puterea acest instrument, religia?
Nu neapărat că și-a pierdut puterea, dar aspectul este puțin mai larg. Aici eu am vorbit de, să-i spunem, de principalul val. Când omul nu mai are speranță, nu mai are puterea și motivația de a lupta, se adâncește în depresie. Și vorbim mai de procentele mari, da, 30% din populația lumii. Ei, acum, dar depresia aceasta este însoțită și de modificări chimice la nivelul organismului. Iar acestea deja nu mai pot fi luptate doar cu, sau nu se mai poate lupta cu ele doar cu conceptele religioase. E nevoie de un specialist să-ți dea medicamentație, să regleze organismul. Pentru că, de exemplu, acum intrăm într-o zonă a speculației, dar într-o persoană cu convingeri puternice religioase, care n-a mai avut puterea să lupte și a ajuns la suicid, apare o întrebare foarte serioasă. Cine a luat decizia suicidului? A luat-o el ca om cu convingerile religioase pe care îl știa, sau a luat-o boala care pur și simplu i-a resetat convingerile religioase, dacă vrem să facem o comparație, la fel cum, de exemplu, o boală a bătrâneții, o demență, resetează toată istoria omului și el nu mai știe cine a fost, de exemplu. Ei, ceva asemănător, dar se întâmplă și în cazul depresiei. Am folosit așa ca un necunoscător, ca un specialist, nu sunt un medic, dar vreau să spun că se discută acest aspect și asta arată cât de puternică este depresia. Adică ajunsă într-o stare cronicizată și într-o stare profundă, îl face pe omul acela de nerecunoscut. Nu mai e el. Nu mai e el care ia deciziile, sau cel puțin nu mai era el așa cum îl știam, da? E alt om. Și atunci asta arată că e nevoie să recunoaștem aspectul acesta. Că uneori nu doar mesajul religios și rugăciunea poate să-l salveze pe un om din această direcție în care a plecat, ci se impune uneori intervenția de specialitate medicală, cu medicamente care să le echilibreze, să-i dea un ajutor să își revină la nivelul conștiinței lui, la nivelul...
Și dacă totuși lucrul acesta nu se întâmplă, iată cum discutam în cazul pastorului din California, să fi fost oare de vină chimia și atunci chimia face gestul acesta mai puțin vinovat, pentru că atunci când vorbim de vinovăție în cadrul suicidului, ne gândim la păcat. Și atunci un păcat nerezolvat știm că afectează destinul veșnic al omului. Ne-ar plăcea să avem răspunsuri la astfel
da,
de...
Da, dar nu avem un răspuns decisiv.
Decisiv.
Cert este că putem spune așa, omul este responsabil în fața lui Dumnezeu pentru sănătatea trupului său. Noi știm că în corpul omenesc lucrează, locuiește Duhul Sfânt și avem toată datoria din lume în fața lui Dumnezeu să respectăm acest templu, ca Dumnezeu să fie eficient în noi și prin noi. Da, și aici putem deja specula.
Deci dacă ești creștin și ai o depresie, cel mai potrivit este să nu ascunzi lucrul acesta și să încerci rezolvare.
Adică ca în cazul oricărei alte boli. Dacă o lasă să se agraveze, pur și simplu tu îți faci un deserviciu. N-aș putea să spun că acum Dumnezeu te va judeca sau nu în funcție de asta, pentru că nu avem informații biblice, dar este cert că Dumnezeu pierde un ostaj din armata lui, nu? Adică un om în suferință, un om bolnav, nu mai este atât de eficient în slujirea lui Dumnezeu și a semenilor cum era dacă ar fi fost sănătos. Iar dacă lucrul acesta s-a făcut nu accidental, a venit boala peste mine pur și simplu, ci am avut semnale, și eu prin neglijență, prin amânare, prin indiferență am alungat toate aceste semnale sau nu am ținut cont de ele și m-am îmbolnăvit treptat și tot mai grav, este evident că Hristos a pierdut un ostaș din armata lui, pur și simplu pe neglijența lui, să spun așa. Nu, asta Biblia nu mai îmi spune mai departe cât de vinovat este omul din punct de vedere moral care face așa sau care nu face așa. Dar la fel cum se întâmplă în oricare altă boală, se întâmplă și în cazul depresiei. Așa că este încurajat omul când intră într-o stare din aceasta în care nu mai are apetit pentru viață, vede că nu-l mai satisface aproape nimic, nici măcar speranța religioasă și nu-l mai entuziasmează nimic, e timpul să ceară ajutor.
Ajutor medical, dar poate chiar și decizii spirituale. Departe de a dori ca să fac o judecată asupra cazului pastorului din California care s-a sinucis, judecata este a lui Dumnezeu, totuși dacă am folosit ca studiu de caz, până la sinucidere, poate că existau și alte soluții și poate că una din soluții era chiar ieșirea din pastorație,
sigur.
Susținută de familie. Da. Sigur, nu avem date, știrea este extrem de...
Da, nu, dar vorbim în general.
Vorbim în general.
Orice soluție era mai fericită decât aceasta suicidului, fără doar și poate. Eu am făcut seminarul, da? Am crescut alături de colegi. Unii dintre ei au devenit pastori, unii nu. Și nu au devenit pastori pentru că n-au fost angajați, că n-au fost selectați, ci pentru că i-au spus, pur și simplu, cu seninătate, dom'le, nu sunt chemat la asta, eu nu-mi văd rolul aici, nu-mi văd locul aici. Vreau să vă spun că eu i-am apreciat foarte mult și sunt prietenii mei, sunt colegii mei de clasă, sunt prietenii mei, pentru că au avut curajul să nu se supună unei presiuni străine, ceva de genul, te-a chemat Dumnezeu și acum tu refuzi și... Nu, oamenii aceștia sunt credincioși, sunt membrii loiali lui Dumnezeu, sunt credincioși în bisericile lor, dar lucrează altceva, pur și simplu. Este o dovadă de maturitate, de curaj, ca să faci lucrul acesta. Pur și simplu, da, poate că era o soluție pentru omul acesta, nu știm detaliile, dar poate că era o soluție și nu trebuia privită cu dispreț și cu răutate. Ia uite, a abandonat lucrarea lui Dumnezeu pentru că noi nu știm, de asta ne învață Biblia, da. Nu judecați ca să nu fiți judecați, noi nu știm presiunile unui om când trece printr-o traumă, printr-o dramă și ia niște decizii radicale, nu le știm. Nu știm luptele lui interioare, nu știm ceea ce se întâmplă în sufletul său. Și tocmai de aceea e bine să fim rezervați și să ne iubim aproapele, da? Ca pe noi înșine. Și să-l tratăm cu respect, să-l încurajăm și să încercăm, așa cum facem pentru orice alt om, să-l ținem aproape de Dumnezeu, de misiunea bisericii. Și sunt cazuri nenumărate în care s-a întâmplat lucrul acesta. Un om, din motive curate, a ieșit din lucrarea lui Dumnezeu și își vede de viață, fiind loia lui Dumnezeu bisericii, dar făcând altceva.
Da, nu este nicio rușine în cazul acesta și este păcat să nu găsim soluții și să apelăm la soluția finală, radicală, care nu este cu siguranță de dorit.
Vă dați seama ce tragedie.
Este o tragedie.
Trei copii mici,
da,
fără
o soție
tată,
frumoasă, părinți și mulți prieteni,
sigur,
cu siguranță.
Și o biserică întreagă debusolată.
Debusolată. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, am comentat împreună un subiect delicat pentru lumea religioasă.
Foarte delicat și nici nu avem idee, să spun așa, cât de aproape de noi, de oamenii pe care îi întâlnim în biserică sau de cei pe care îi auzim predicând. Tocmai de aceea e un apel personal pe care îl fac să ne susținem unii pe alții, pentru că avem nevoie unii de alții.
Încă o dată vă mulțumesc, eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!